Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Samarqand viloyati sobiq hokimi Turobjon Jo'rayev 13 yilga qamaldi. Xorazmning Yangi bozor tumani hokimi 3 mahallada favqulodda vaziyat e'lon qildi. O'zbek askarlari 1 oydan beri Buxoroda qabriston tozalamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar 2-avgustdan boshlab 1987-yilda imzolangan o'rta va yaqin masofaga uchuvchi raketalar haqidagi shartnomadagi ishtirokini rasman to'xtatdi. Bu vaqtda AQSh davlat kotibi Mike Pompeo e'lon qildi. Uning qayd etishicha, joriy yilning 2-fevralda AQSh shartnomaga rioya qilishi uchun Rossiyaga 6 oy muhlat bergan, ammo Rossiya bu shartni bajarmagan. Boshqalar shartnomani buzsa, AQSh unda ishtirok etmaydi. Barcha mas'uliyat Rossiya zimmasidadir, deb yozdi Pompeo Twitter'da. AQSh va uning ittifoqchilari Rossiyani shartnomada taqiqlangan qurol-aslahlarini ishlab chiqarishda ayblaydi. Bu ayblovni rad etgan Rossiya ham shartnomadan chiqishini bildirgan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi 2-avgustda raketalar haqidagi shartnoma AQSh tashabbusi bilan to'xtab qolganini bildirdi. Qozog'iston poytaxti Nur-Sultonda 1-avgust kuni Suriya bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichi boshlandi. Turkiya, Eron va Rossiya vakillari 2 kun mobaynida Suriyada barqarorlikni tiklash masalasini muhokama qiladi. Mazkur muzokaralar BMT shafeligida uyushtirilgan Suriyaga oid anjuman bilan parallel ravishda o'tkazilmoqda. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, muzokaralarda Suriyaning Idlib viloyatidagi vaziyat hamda Suriya yangi konstitutsiyasini ishlab chiquvchi qo'mitani shakllantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Rossiya, Eron va Turkiya Suriyadagi urushda turli qarama-qarshi tomonlarni qo'llab-quvvatlab kelmoqda, ammo bu 3 davlat Suriyadagi vaziyatni siyosiy yo'l bilan muvofiqlashtirish istagida ekanini aytib keladilar. Saudiya Arabistoni qiroli chiqargan yangi farmonga ko'ra, ayollar bundan buyon erkak mahram ruxsatsiz xorijga sayohat qilishi mumkin. Juma kundan kuchga kirgan yangi farmonga muvofiq, 21 yoshdan o'tgan barcha ayollar mahramidan ruxsat olmay pasport olish huquqini qo'lga kiritmoqda. Farmonga ko'ra, shuningdek, ayollar tug'ruq, nikoh va ajralishni ro'yxatdan o'tkazish huquqini ham qo'lga kiritdi. Farmon ayollarga ishga joylashda keng imkoniyatlarni ham ochgan. Hozirga qadar saudiyalik ayollar pasport yoki xorijga chiqish vizasini olish uchun o'ziga yaqin erkak qarindoshidan izn olishga majbur edi. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov 30-iyul kuni Pokistonda quruqlikdagi qo'shinlar shtab boshlig'i general Kamar Javid Bajva bilan muzokara o'tkazdi. Pokiston matbuotining xabar berishicha, uchrashuv Rawalpindi shahrida bo'lib o'tgan. Kunuz nashrining yozishicha, ikkala tomon ham harbiy aloqalarni, ayniqsa kadrlar tayyorlash va terrorizmga qarshi kurash sohasida yanada optimallashtirishga kelishib oldilar. Uchrashuvda O'zbekiston-Pokiston o'rtasida mudofaa va xavfsizlik sohasidagi hamkorlik, mintaqaviy xavfsizlik sohasidagi umumiy vaziyatga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston Qirg'izistonga 100 million dollar kredit beradi. Bu haqda Qirg'iziston nashrlari iqtisodiyot vaziri Sanjar Mukembetovga tayangan holda 1-avgust kuni xabar berdi. Rasmiyga ko'ra, 100 million dollar kredit ajratish masalasi O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov va Qirg'iziston bosh vaziri Muhammadqali Abilg'aziyev o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralar chog'ida muhokama qilingan. Sanjar Mukembetov kredit liniyasini ochish to'g'risida 2018-yil kuzida ikki davlat rahbarlari uchrashuv chog'ida kelishib olinganini ham eslatib o'tdi. Vazirning aytishicha, kredit Ayl Bank orqali jun va terini qayta ishlovchi qirg'izistonlik tadbirkorlarga berildi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Belarusga tashrifi doirasida ikki mamlakat hukumatlari, vazirlik va idoralari o'rtasida 11 hujjat imzolandi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining 1-avgustda xabar berishicha, hujjatlar ishlab chiqarish va ilmiy texnik kooperatsiyani, hududlararo va investitsiyaviy hamkorlikni mustahkamlash, ta'lim, ommaviy axborot vositalari, nashriyot va poligrafiya faoliyati, axborot kommunikatsiya texnologiyalari va boshqa sohalardagi almashinuvlar va hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan. Ikki mamlakat shahar va viloyatlari o'rtasida 12 hujjat, shartnoma va bitimlar imzolangani qayd etildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Samarqand viloyati sobiq hokimi Turobjon Jo'rayev 13 yilga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2-avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining yopiq sud majlisida Samarqand viloyati sobiq hokimi Turobjon Jo'rayev va uning jinoiy sheriklariga nisbatan sud hukmi o'qildi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan Toshkent viloyati prokuraturasining nomini ochiqlashni istamagan mulozimiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 205 hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chiqish va 210 pora olish moddalari bo'yicha aybdor deb topilgan sobiq hokim Turobjon Jo'rayev 13 yilga, hokim o'rinbosari O'tkir Abdullayev 11 yilga, hokimlik bosh mutaxassisi Bahodir Xo'jaqulov 7 yilga, mutaxassislar Botir Abdullayev 6 yilga va To'lqin Sulaymonov 5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Sulaymonovga nisbatan chiqarilgan qamoq jazo shartli jazoga almashtirildi. Shuningdek, sudlanuvchilarning barchasi muayyan muddatga rahbarlik lavozimlarida ishlash, mansabdorlik yoki moddiy javobgarlik bilan bog'liq ishlarda xizmat qilish huquqidan mahrum qilingan. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, jinoiy guruh rahbari deya ko'rsatilgan Turobjon Jo'rayev Samarqand shahrida ko'p qavatli uy-joylar qurish uchun pudratchilardan jami 2,140,000 AQSh dollari miqdorida pora olgan. Biroq pora olish bilan bog'liq tezkor jarayonda tezkor guruh tomonidan operatsiya tashkil etilmagan. Pora olish epizodlari guvohlar va jabrlanuvchilar ko'rsatmalarigagina asoslanadi. Sudlanuvchilarning yaqinlari iddaosiga ko'ra, ularga nisbatan dastlabki tergov jarayonlarida Bosh prokuratura tergov guruhi rahbari Yorqin Halimov hamda jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari, tergovchilar tomonidan qiynoqlar qo'llanilgan. Mazkur holatlar yuzasidan sudlanuvchilarning yaqinlari prezident va boshqa idoralarga ko'p marotaba murojaat qilganlar. Jinoyat ishida davlat siri bilan bog'liq faktlar bo'lgani bois u to'la yopiq holda ko'rildi. Mahkama ishtirokchilaridan jarayon haqida ma'lumot sizdirmaslik bo'yicha tilxatlar olingan. Turobjon Jo'rayev va uning sheriklariga nisbatan jinoyat ishi xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashining 2018 yil 13-iyul kuni o'tkazilgan navbatdan tashqari sessiyasida ishtirok etgan bosh vazir Abdulla Oripov va Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Ixtiyor Abdullayevlar ko'rsatmasiga asosan qo'zg'atilgan edi. 13-iyul kuni Samarqand viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'inida Turob Jo'rayev jinoiy xatti-harakatlariga oid video material namoyish qilingani haqida bevosita ushbu majlis ishtirokchilari Ozodlikka xabar qilgan edi. Ayni shu kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Facebook'dagi rasmiy sahifasida huquq tizimlari tomonidan 2 yillik korrupsion sxemaga chek qo'yilgani haqidagi video material e'lon qilgan edi.
O'zbekiston siyosat. O'zbek askarlari bir oydan beri Buxoroda qabriston tozalamoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston Mudofaa vazirligi xodimlari, askarlar, harbiy xizmatchilar, o'qituvchi, bog'cha tarbiyachilari, hamshira va byudjetdan oylik oluvchi boshqa yuzlab xodimlar bir oydan beri Buxoro shahridagi Hazrati Imom qabristonini tozalashga safarbar qilingan. Matbuotga gapirish vakolati bo'lmagani bois ismi sir qolishini so'ragan Buxoro viloyat hokimligi mulozimiga ko'ra, joriy yil sentyabr oyida Buxoroda xalqaro musulmonlar forumi o'tkazilayotgani bois Hazrati Imom qabristonida obodonchilik ishlari olib borilmoqda. Asli Buxorodan bo'lgan blogger Umidjon G'afurovning ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan video murojaatiga ko'ra, ushbu obodonchilik ishlari har kuni soat 7 dan boshlanmoqda. Hokimlik byudjet xodimlarini majburlamoqda. Maktab o'qituvchilari va soldatlar ertalab kelishadi. Tongi 7 da hokimlik yo'qlama qiladi. Bu holat mana bir oydirki davom etmoqda. Qabristonni obod qilish kerak, lekin nega qabriston tekin majburiy mehnat hisobiga obod qilinishi kerak, deydi o'zining video murojaatida Umid G'afurov. Ozodlik bilan suhbatda Umid G'afurov qabristonni obod qilishga Buxoroda istiqomat qiladigan onasi ham majburlanganidan tashvish bildirdi. G'afurovning chiqishi ortidan uning onasi 2-avgust kuni shahar hokimiyatiga chaqirtirilgan va obodonlashtirish ishlariga ixtiyoriy ravishda chiqqan haqidagi tilxatga imzo qo'yishga majburlangan. Ozodlik Buxoro viloyat hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bilan ishlash bo'yicha o'rinbosari Zokirjon Hidoyatovga qo'ng'iroq qildi. Telefonni ko'targan mulozim o'zini tanishtirmagan holda majburiy mehnatga Buxoroda 100% chek qo'yilganini iddao qildi. Mulozim iddaosiga ko'ra, qabristondagi obodonchilik ishlariga byudjet xodimlari o'z istagi bilan qatnashmoqda. Mulozim bu obodonchilik ishlarida tibbiyot xodimlari ham qatnashayotganini inkor qilmadi. Asosan shahar hokimligi obodonchilik boshqarmasi xodimlari shug'ullanmoqda. Issiqda bu xodimlarga bir chora hol bo'lmasin deya vrach va hamshiralar ham qabristonga kelgan. Ya'ni har kim o'z vazifasi bilan shug'ullanmoqda, dedi mulozim. Ozodlik muxbirining qabristonda soldatlar nima qilib yuribdi degan savoliga javob bergan mulozim, obodonchilikda qatnashish askarlar nizomida belgilab qo'yilgan deya ta'kidladi. O'zbekiston Mudofaa vazirligining yuqori maqomdagi mulozimining ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan aytishicha, askarlarning hokim buyrug'i bilan bir oy davomida obodonchilik ishlariga jalb qilinishi nizomda ko'rsatilmagan. Bir kun hasharga chiqish mumkin, mayli qabristonni obod qilish bu savob, ammo bir oy davomida Mudofaa vazirligi xodimlari va harbiy xizmatchilarining farroshlik qilishi mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Hokim o'zini Mudofaa vaziridan ham katta deb bilib, muntazam armiyani qabriston tozalashga safarbar qilibdi. Konflikt chiqmasin deb indaganimiz yo'q, lekin hokimning harbiy xizmatchilarni ishlatishga mutlaqo haqqi yo'q, deydi Mudofaa vazirligi mulozimi. Xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatga qarshi kurashish haqidagi tinimsiz chaqiriqlar ortidan O'zbekiston hukumati majburiy mehnatni taqiqlagan edi. Shuningdek, prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yilda Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanida qilgan chiqishida byudjet xodimlarini obodonchilik ishlariga jalb qilinmasin deya ta'kidlagandi. O'zbekiston siyosat.
Xorazm viloyati Yangibozor tuman hokimi fuqaro muhofazasi boshlig'i O'ktam Masharipov 24-iyun kuni obodonlashtirish ishlari olib borilayotgan 3 mahallada favqulodda vaziyat rejimi e'lon qilgani haqidagi xabar Ozodlikka 1-avgust kuni keldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka 1-avgust kuni nusxasi kelgan Yangibozor tuman hokimi va ayni paytda tuman fuqaro muhofazasi boshlig'i O'ktam Masharipov imzolagan buyruqda Navro'z, Yangiyob, Do'stlik mahallalarida favqulodda vaziyat rejimi e'lon qilingani yozilgan. Hujjatga ko'ra, fuqarolar yig'inlari aholisining turmush tarzini oshirish, obodonlashtirish ishlarini olib borish, epidemik vaziyatni yaxshilash, ko'p yillar davomida ta'mirlanmagan ichki yo'llarni qum shag'al aralashmasi bilan qoplash yo'li bilan qisman ta'mirlash bo'yicha maxsus taktik o'quv mashqi o'tkazish buyurilgan. Yangibozor tumanining Yangiyob mahallasida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, hokimning bu buyrug'idan so'ng hamma obodonlashtirish ishiga safarbar qilingan. O'sha majlisda men ham qatnashgan edim. Hamma mahalla faollari, tadbirkorlar, do'konoborlar, fermerlar, tashkilotlar obodonlashtirishga jalb qilindi. Kam ta'minlangan oilalarning uylarini ta'mirlash, shifer yopish tadbirkorlar, fermerlar zimmasiga yuklandi. Hozir hamma yoq chang, to'polon, qurilish ishlari avjida, lekin to'g'risini aytishim kerak, aholi yashaydigan uylar buzilgani yo'q. Faqat yangi binolar qurilib, ko'chaning ikki tomoni obodonlashtirilyapti. Favqulodda vaziyati shu bo'lsa kerak. Yana hamma Yangi Bozor City qilishda qatnashyapti, dedi yangi bozorliklardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa tadbirkorning aytishicha, qurilishda qatnashayotgan ishchilarning oziq-ovqati tadbirkorlar zimmasiga qo'yilgan. Ustalar va qurilishdagi odamlarning bir kunlik ovqati 5 million so'mga aylanyapti. Katta tadbirkorlar o'ziga to'q fermerlarga kunma-kun bo'lib berilgan, ular o'z yonlaridan qilib berishyapti, deydi tadbirkor. Yangibozor tumani hokimi O'ktam Masharipov ozodlik savollariga javob berarkan, favqulodda vaziyat rejimi e'lon qilinganini keskin inkor qilib, bu haqda hech qanaqa hujjat ham buyruq ham bo'lmaganini aytdi. Ozodlik o'z tasarrufida hokimning o'zi imzolagan buyruq borligini aytib, bu buyruqdan 3-4 jumla o'qib bergandan so'ng hokim bu obodonlashtirish ishlari uchun o'quv mashqi bo'lganini aytdi.
Mana shu hamma idora tashkilotlarni shunga jalb qilish maqsadida qilinadi bu. Bu yerda boshqa maqsad yo'q. 27 milliard so'mlik hozir mana shu obod markaz nimasida ish qilinayotir ekan. Birorta bir joydan nima qilayotganimiz yo'q, yo birorta bir tadbirkorni yo boshqa joy, yo buzish, unaqa narsa yo'q. Juda katta ish qilyapmiz, katta ish boshladik. Shu territoriyadan o'tgan mana kanalimiz bor, buni ikki tarafini beton qildik. Bu yerdan sayilga qilyapmiz. Shuning uchun bir ko'rsatsam yaxshi bo'lar edi, kelsangiz mabodo.
Deydi Yangibozor tuman hokimi O'ktam Masharipov. Hokim quruvchi va ustalarning ovqatlanishi tadbirkorlar va fermerlar zimmasiga qo'yilganini inkor qildi.
Oz Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Imon Karim va onasi ustidan navbatdagi sud boshlanayotganini ma'lum qildi. Samarqandda nogiron o'g'il otasini pichoqlab o'ldirdi. Avtotest shirkati yuridik shaxslar haydovchilarini o'qitish faoliyatini to'xtatganini e'lon qildi. Moskvada 18 o'zbekistonlikni qullikda saqlagan tojikistonliklar qo'lga olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Imon Karimova onasi ustidan navbatdagi sud boshlanayotganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Imon Karimova Instagram messenjeridagi sahifasida 1 avgustda e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, Zangiota ayollar qamoqxonasida qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova ustidan 2 avgustda yana bir nolegal sud rejalashtirilmoqda. Imon Karimova bu xabarni hukumat va prokuraturadagi manbalarga tayanib xabar berganini yozgan. Biroq Imon Karimova onasiga nisbatan qanday ayblov ilgari surilayotgani haqida hech narsa demagan. Bu sud Imon Karimovaning ta'kidlashicha onasiga nisbatan xalqaro me'yorlar va qonunlarga xilof ravishda uni jismonan yo'q qilish uchun bosim qo'llashda davom etishlarini yana bir bor isbotlaydi. To'satdan yasalgan soxta ayblovlar onamga qancha ko'p qo'shilsa, hukumat va boshqa tizimlarning uning qonunan ozod etilishi va u guvoh bo'lgan narsalardan qo'rquvi yaqqonlashib boraveradi, deb yozadi Imon Karimova. Imon Karimova shuningdek shvetsiyalik advokat onasi bilan bir necha bor uchrashishga muvaffaqiyatsiz urinib ko'rganini eslatgan. Iyul oyi boshida Imon Karimova onasining qamoqxonadagi ahvolining kun sayin og'irlashayotganini iddao qilgandi. Shundan so'ng Adliya vazirligi Gulnora Karimova saqlanayotgan Zangiotadagi 21 ayollar qamoqxonasida tekshiruv o'tkazilgani, ammo Karimovaning salomatligiga oid iddaolar tasdiqlanmaganini bildirgandi. 1 iyul kuni o'z Instagram sahifasida Imon Karimova O'zbekiston Bosh prokuraturasi onasi bilan olib borilgan maxfiy so'zlashuvlarda berilgan va'dasini bajarmagani ortidan Shvetsariyada muzlatilgan pullarni O'zbekistonga qaytarish borasidagi hamkorlik to'xtatilganini e'lon qilgandi. Iyun oyida Gulnora Karimova qizi orqali e'lon qilgan maktubida bunday hamkorlik oqibatida 133 million dollarning qaytarilishiga rozilik berganini aytgandi. Ayni paytda bir guruh o'zbekistonlik fuqarolik jamiyati faollari Shvetsariya, Fransiya, AQSh, Gibraltar va O'zbekiston adliya vazirliklari, prokuratura va hukumatlariga murojaat bilan chiqdi. O'z so'rovidan 10 dan oshiq faol Toshkent va xorij hukumatlaridan Gulnora Karimova va uning noqonuniy aktivlari taqdirini ochiq va adolatli sudlov orqali hal qilishni so'raydi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining Karimova ishi bo'yicha bergan so'nggi rasmiy ma'lumotiga ko'ra, Gulnora Karimova 2019 yil 5 martdan uy qamog'idan Zangiota tumanidagi 21 sonli umumiy tartibdagi koloniyaga o'tkazilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 2017 yil e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, Gulnora Karimovaga jinoyat kodeksining firibgarlik, chet el valyutasini yashirish, bojxona to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish, savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish, davlat proba tamg'alarini tayyorlash va ulardan foydalanish qoidalarini buzish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish moddalari bilan ayblov e'lon qilingan. Gulnora Karimova O'zbekistondan tashqari yana 10 yaqin davlatda korrupsiya va pul yuvish bo'yicha ochilgan jinoiy ishlar figurantidir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Narpay tumanining O'lmas qishlog'ida 26 yashar yigit o'zining 56 yashar otasini pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanmoqda. Voqea guvohlariga ko'ra, 1-avgust kuni kechqurun ota-bola o'rtasida chiqqan janjal oqibatida o'g'il otasining yuragiga bir necha bor pichoq sanchib olgan. Narpay tumani ichki ishlar bo'limi lozimi qotillikda gumonlanayotgan o'g'il ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Narpay tumanining O'lmas qishlog'ida yashagan 56 yashar dehqon 1-avgust kuni kechqurun o'z uyida pichoqlab o'ldirildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan o'lmasliklardan birining aytishicha, otani o'ldirganlikda uning nogiron o'g'li gumonlanmoqda. Kecha soat 9:00 ko'chadan o'tayotsam, tez yordam militsiya mashinalari marhumning uyi yonida turgan ekan. Kirib ko'rsak, ham qishlog'imizning o'g'li otasini pichoqlab o'ldirib qo'yibdi. Hamma yoq qiychuv to'polon, keyin murdani ham, o'g'ilni ham, onasini ham, kelinni ham olib ketishdi, deydi o'lmasliklardan biri. O'lmas qishlog'ining ismi sir qolishini so'ragan mahalla faollaridan birining aytishicha, nogiron bolaning otaga pichoq ko'tarishiga ular orasidagi ko'p yillik ziddiyat sabab bo'lgan. Qotillikda gumonlangan o'g'il bolaligidan nogiron, bitta qo'li yaxshi rivojlanmay qolgan, u mardikorchilik qilib kun ko'rardi. Uylangan, 2 farzandi bor, otasi bolalari bilan kelisha olmasdi, juda ko'p qiynardi. Qishlarda ham o'g'lini uydan haydab yuborib, 2 bolasi bilan ijarada yashab yurgan paytlar ko'p bo'lgan. Keyin yana qaytib kelgan, lekin bir hovlida yashasa ham qozoni boshqa edi, deydi mahalla faollaridan biri. Suhbatdoshning aytishicha, 1-avgust kuni marhumning nevaralari ko'chada qolgani janjalga sabab bo'lgan. Otasining dalada yeri bor, dehqonchilik qiladi. O'sha kuni o'g'il g'ish quyishga ketgan, xotini ham bolalari bilan qayergadir chiqqan, otasi esa darvozani qulflab dalasiga ketib o'rgan. Kelin kelsa darvoza qulf, kechgacha bolalar bilan issiqda ko'chada o'tirgan. O'g'il ishdan kelsa ahvol shu, keyin qulfni buzib ichkariga kirgan. Otasi kechqurun kelib, qulf buzilganini ko'rib janjal boshlagan. O'sha janjal oqibatida bola otasining yuragiga jahl ustida pichoq sanchgan, deydi mahalla faoli. Narpay tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi 26 yashar gumonlanuvchi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bilan ayblanib qamoqqa olinganini va bu holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilayotganini aytdi. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida sodir bo'lgan boshqa va shu kabi fojialar to'g'risida Ozodlik ilgari ham bir necha bor xabar bergan. Jumladan, joriy yilning 1-mart kuni Qoraqalpog'istonning Qonliko'l tumanida 21 yashar qiz va 24 yashar yigit bir-birini pichoqladi. Qiz olgan jarohatlardan vafot etdi, yigit tirik qoldi. 2018-yilning 27-mart kuni esa Farg'onada aka eski Nexia ustidan talashib, o'z ukasini pichoqlab o'ldirib qo'ygan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar chiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Avtotest yuridik shaxslar haydovchilarini o'qitish faoliyatini to'xtatganini e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Avtotest report mas'uliyati cheklangan jamiyati yuridik shaxslar haydovchilarini tayyorlash faoliyatini to'xtatdi. Bu haqda Avtotest jamoasi 1-avgust kuni e'lon qildi. Avtotest jamoasi o'z xabarida ularning asosiy maqsadi pul ishlash emasligini aytar ekan, shu paytgacha foyda ko'rmay ishlab kelganini ta'kidlaydi. Hamma topilgan daromad faqat va faqat rivojlanishga, yangi zamonaviy maktablar barpo etish, dasturlar, yangi texnologiyalar yaratishga yo'naltirildi. Bor kuch va mehnat asosiy bosh g'oya, odamlar o'limini kamaytirish, yo'llarda tartib bo'lishini ta'minlash va ushbu sohaning rivojlanishi uchun sarf etildi. Avtotest bizning farzandimiz. Biz unga bor yuragimiz va mehrimizni berdik. O'tgan davr mobaynida bizni har ko'yga solishdi. Yo'llarda mashinalarimizni to'sib kulgi qilishdi. Endi bunga yo'l qo'ymaymiz. Andishaning otini qo'rqoq qo'ymang. Bizda qadriyatlar boshqa. Bizda tahsil olganlarning birontasi ta'lim sifatiga, metodiga, yaratilgan sharoitga e'tiroz bildira olmadi. Hech bir o'quvchi shikoyat qilmadi, qila olmaydi ham. Chunki biz xalq xizmati uchun jonimizni berib harakat qildik. Shu orqali biror bir inson hayotini saqlashga hissa qo'shgan bo'lsak, yo'llarda bizning bitiruvchilarimiz ozgina bo'lsa-da tartibli harakatlanayotgan bo'lsa, shuning o'zi bizga katta baxt. Bizning yutug'imiz mana shu. Hurmatli yurtdoshlar, biz Avtotest jamoasi barchangizga minnatdorchilik bildirgan holda shuni ma'lum qilmoqchimiz. Avtotest kompaniyasi yuridik shaxslar haydovchilarini o'qitish faoliyatini to'xtatadi. Ro'yxatga olish jarayoni va barcha mavjud shartnomaviy majburiyatlarni amalga oshirish uchun biroz vaqt kerak bo'ladi. Biz tahqirlardan charchadik. Avtotest keyingi faoliyatini faqat haydovchilarni tayyorlash, metodika va qo'llanmalar yaratish bilan davom ettirishini aytadi. Bu bayonotga qadar Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi axborot xizmati Telegram kanalida yuridik shaxslarning avtomoto transport vositalari haydovchilarining malakasini oshirish faoliyati bilan shug'ullanish huquqini beruvchi litsenziya talablariga faqatgina Avtotest Report mas'uliyati cheklangan jamiyati va uning hududlardagi filiallari javob berishi aniqlanganini xabar qilgan edi. Qo'mita o'z bayonotida Avtotest Report mas'uliyati cheklangan jamiyati va unga tegishli bo'lgan tashkilotlarning O'zbekiston Respublikasida yuridik shaxslarga tegishli avtotransport vositalarini boshqaradigan shaxslar malakasini oshirish faoliyatini yuritish bo'yicha alohida huquqi bekor qilinganini eslatgan. Qo'mitaga ko'ra, yuridik shaxslarga tegishli avtotransport vositalarini boshqaradigan shaxslar O'zbekiston Respublikasida tegishli faoliyatni amalga oshirish huquqini beruvchi litsenziyaga ega bo'lgan ta'lim muassasasida malakasini oshirish huquqiga ega. Biroq Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasiga ko'ra, litsenziya talablariga faqatgina Avtotest Report mas'uliyati cheklangan jamiyati va uning hududlardagi filiallari javob berishi aniqlangan. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi Avtotest Report mas'uliyati cheklangan jamiyati avtomoto transport vositalari haydovchilarini malakasini oshirish faoliyatini ko'rsatish bozorida 1 yildan ortiq muddat faoliyat olib borayotganligini inobatga olgan holda qo'mita tomonidan Avtotest Report mas'uliyati cheklangan jamiyatni monopolist korxonalar reyestriga kiritish bo'yicha o'rganish va tahlillar o'tkazilayotganini bildirgan edi. Ozodlik radiosi Avtotest bilan bog'liq mavzuga oid bir necha maqola e'lon qilgan. Internetdagi qator nashrlar, xususan Kommersant uzning yozishicha, Avtotest Report mas'uliyati cheklangan jamiyatining muassisi Davlat soliq qo'mitasining, keyinchalik shaxsan prezidentning endilikda sobiq matbuot kotibi, ayni paytda esa prezident maslahatchisining birinchi o'rinbosari maqomida axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligini boshqarayotgan Komil Allamjonovdir.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 1-avgust kuni Moskvada 18 nafar o'zbekistonlikni qullikda saqlagan Tojikiston fuqarolari qo'lga olinganini tasdiqladi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Elchixona vaziyatni nazoratga oldi va konsullik huquqiy masalalarini hal qilish, jumladan jabrlangan yurtdoshlarimizga vatanga qaytish sertifikatlarini rasmiylashtirish bilan shug'ullanmoqda, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan rasmiy xabarda. Ma'lum qilinishicha, O'zbekiston Mehnat munosabatlari va bandlik vazirligining Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ayni paytda qullikdan ozod qilinganlarning 14 nafarini O'zbekistonga qaytarish yuzasidan amaliy yordam ko'rsatmoqda. Rossiya Tergov qo'mitasi 24 iyul kuni Moskva viloyatining Serpuxov shahrida qullar mehnatidan foydalanganlikda gumonlangan tojikistonlik ona bola qo'lga olinganini bildirgandi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, qo'lga olingan ona 51 yoshda, o'g'li esa 29 yoshda. Tergovning aniqlashicha, ular 2019-yilning iyunida O'zbekistondan bir guruh erkaklarni 15 kunlik ish uchun $250 oylik ish haqqi berishni va'da qilib, Serpuxov shahriga olib kelganlar. O'zbekistonliklar ish joyiga kelganlaridan so'ng ona bola ularning hujjatlarini registratsiyadan o'tkazish va ishlashga ruxsat beruvchi patent olish bahonasida olib qo'ygan. O'zbekistonliklar bir oy qishloq xo'jalik ishlarida ishlaganlar, biroq ularga va'da qilingan oylik berilmagan, hujjatlari ham qaytarilmagan. Qullikda saqlanayotgan o'zbekistonliklardan 4 nafari huquq-tartibot tuzilmalariga murojaat qilishga muvaffaq bo'lgan. Buning ortidan politsiya qul mehnatidan foydalangan tojikistonliklarni qo'lga olgan, ularga bildirilayotgan ayblov tasdiqlansa 10 yilgacha qamalishlari mumkin. O'zbekiston hukumati so'nggi 1 yil ichida xorijda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari vaziyatiga e'tibor qarata boshlagani kuzatiladi. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, so'nggi 1 yil ichida Rossiyadagi xorij fuqarolarini vaqtincha saqlash markazlarida saqlanib turgan 1314 nafar o'zbekistonlik uylariga qaytarildi. Rossiya, Janubiy Koreya, Turkiya, Qozog'iston va Yaponiyadan 94 nafar o'zbekistonlikning jasadi vataniga olib kelindi. Mehnat muhojirligida yurgan o'zbekistonliklarga ish beruvchilardan $296,520 ish haqqi undirib berildi. Xorijda yurgan 12,774 nafar o'zbekistonlikka bepul yuridik va huquqiy yordam ko'rsatildi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni
Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning biznes ko'lami haqida nimalarni bilasiz? Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda? Kriminologiya bo'yicha britaniyalik professor Kristian Lassettning yangi maqolasida ushbu savollarga javob izlangan. Professor Lassett Jahongir Ortiqxo'jayevning biznes imperiyasi xalqaro pul yuvishda ayblangan shaxslarga aloqadorligini ta'kidlaydi. Tafsilotlar ozodlikning maxsus dasturida. Ozodlikda maxsus eshittirish. Kriminologiya bo'yicha britaniyalik professor Kristian Lassettning 27 iyun kuni Open Democracy net internet nashrida Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda sarlavhali yangi maqolasi e'lon qilindi. O'zbekiston tarixidagi eng qimmat Toshkent City loyihasida qatnashayotgan shirkatlar to'qimasini maxsus o'rganayotgan Lassett kamida 1.3 milliard dollarlik bu loyihadagi aksar shirkatlar izi Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga olib borayotganini aytib keladi. Yangi maqolasida Lassett Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli Akfa Artel guruhi biznes ko'lamini Samsung va Unilever korporatsiyalariga qiyoslaydi. Quyida Kristian Lassettning Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda sarlavhali maqolasini O'zbek tilidagi tarjimasini tinglaysiz.
So'nggi yillarda Markaziy Osiyo tashqi dunyoga yopiqligicha qolmoqda degan gaplar rad etilmoqda. Oddiy vatandoshlar, ular ko'pchilik, qanday qiyinchiliklarga duch kelishidan qat'iy nazar, mintaqaning boy va ta'sir kuchiga ega shaxslari sivilizatsiya taklif etishi mumkin bo'lgan barcha qonuniy va noqonuniy imtiyozlarning ashaddiy iste'molchilari ekanini isbotlab berdi. Nominal direktorlari va aksionerlari bor anonim va soxta kompaniyalar, maxfiy yurisdiksiyadagi ofshor bank hisob raqamlari, aktivlarni himoya qilish va soliqlarni minimallashtiruvchi xizmatlar, xususiy mulkni boshqarish, ko'chmas mulkni rejalashtirish, bular barchasini va boshqa ko'plab narsalarni ularga g'arbda ishlash tajribasi bor huquqshunoslar, hisobchilar va konsultantlar ta'minlab beradi. Shu sababli Power Briefs Central Asia surishtiruvlarining yangi turkumida transmilliy mulk egalarini ochiq ma'lumotlar bazasi va qidiruv usullaridan foydalangan holda bu mulk egalariga oid tafsilotlar keltiriladi. Power Briefs'ning o'tgan hisobotlarida xususiylashtirish va biznes islohoti qizg'in ketayotgan O'zbekistondagi ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi tahlil qilindi. Xususan, avvalgi hisobotlarda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev yoki uning biznes sheriklariga tegishli shirkatlarning Prezident Shavkat Mirziyoyev boshlagan xususiylashtirish va qurilish loyihalaridan manfaat ko'rayotgani oydinlashdi. Bu shirkatlarning aksariyati O'zbekistonning Samsung va Unileveriga aylangan Artel va Akfa brendlari ostida faoliyat yuritadi. Navbatdagi surishtiruvimizda Artel Akfa guruhiga mansub korxonalar Buyuk Britaniyada mavjud zaif korporativ shaffoflik rejimidan qanday foydalanayotganini diqqat bilan ko'zdan kechiramiz. Ortiqxo'jayevning Artel Akfa guruhi davlat yordami bilan o'zining O'zbekiston bozoridagi ulushini ancha-muncha ko'paytirib olganiga taalluqli ayni surishtiruvda Britaniyada ro'yxatdan o'tgan firmalar chet ellarda qanaqa ishlayotgani, shuningdek ushbu mamlakatda mavjud ma'lumotlarni oshkor qilish standartlari xususida tashvish bildiriladi. Ushbu ma'lumotlar Angliya va Shotlandiyada mas'uliyati cheklangan shirkatlarning shaffof emasligi xususidagi takror va takror ogohlantirishlarga qaramasdan, ulardan biznes haqiqiy egasini yashirish uchun foydalanish davom etayotganidan dalolat beradi. Ayni paytda amaldagi zaif talablarni ham bajarmayotgan shirkatlarga nisbatan biror jiddiy chora ko'rilmayotir, deydi parlament a'zosi va soyadagi hukumatning moliya vaziri Annelies Dots. Artel Akfa guruhiga aloqador Britaniyada ro'yxatga olingan shirkatlar ochiqlagan korporativ ma'lumotlar ularning haqiqiy egasini ochiqlash talab etiladigan yangi qoidalarni aylanib o'tayotganini ko'rsatadi. Artel Akfa guruhining egalik strukturasi ancha murakkab. Ba'zi kompaniyalarga Jahongir Ortiqxo'jayevning Ukrainaning o'zi egalik qiladi. Guruhning boshqa korxonalari aksiyalari egalari uning xotini va ikki sherigi Abror G'aniyev va Ismoil Isroilovdir. Ular siz ushbu aksiyalarning haqiqiy yoki faqat nominal egalarimisiz degan savolga javob berishdan bosh tortdi. Deklaratsiyasiga ko'ra, na aktivlari va na daromadi bo'lgan Britaniyada ro'yxatdan o'tgan shirkatlarning O'zbekistondagi Artel Akfa guruhi aksiyalariga egalik qilayotgani yoki katta investitsiya kiritayotganiga guvoh bo'ldik. Masalan, 2009-yil sentyabrda tashkil topgan Dartlex Impex LLP shirkatini olaylik. Dartlex Impex har qanaqasiga ham O'zbekiston iqtisodiyotida kattagina ulushga ega Britaniya shirkatidir. Ro'yxatga olinganidan beri bu shirkat O'zbekistonda 2011-yil aprelda qaydga olingan White Machine Technology LLC kompaniyasi orqali Artel Akfa guruhining 95.7% aksiyasiga egalik qiladi. 2015-yili Dartlex Impex Navoiy erkin iqtisodiy zonasida tashkil etilgan 35.2 million AQSh dollarlik qo'shma korxonada Artel Akfa guruhining britaniyalik sherigi sifatida tilga olindi. Millionlab dollarlik investitsiya kiritilgani aytilgan ayni davrda Dartlex Impex kompaniyasi Britaniyada topshirgan moliyaviy hisobotida yillik foydasi 3750 funt sterling bo'lganini yozdi. Bu esa ikkinchi qo'l mashina olishga ham yetmaydigan mablag'. Shirkat o'zining sof aktivlari miqdorini 37694 funt sterling qilib ko'rsatdi. Dartlex Impex kompaniyasi moliyaviy hisobotiga Bryussel chekkasidagi shaharchada yashaydigan tish doktori Ali Mulayya qo'l qo'yib kelgan. Mulayyaning Britaniyada ro'yxatga olingan 100 dan oshiq kompaniyaning ayni hisobotlariga qo'l qo'ygani aytiladi. BuzzFeed media kompaniyasi vakillari Mulayyani izlab topganida aytishlaricha o'zini aldashganini iddao qilib, "Men ularning qanaqa kompaniya ekanini, qayerda joylashganini va qanday biznes bilan shug'ullanishini mutlaqo bilmayman" deb aytgan. 2015-yili Angliyaning yana bir mas'uliyati cheklangan shirkati Vinex Innovation LLP O'zbekistondagi qo'shma korxonaga bosh bo'lgani, Ortiqxo'jayevga qarashli Artel brendi ostida mobil telefonlar ishlab chiqaradigan bu korxonaga 2 million dollarlik investitsiya kiritgani xabar qilindi. O'sha vaqtda Vinex Innovation kompaniyasining ochiqlangan aktivlari yo'q edi. Kamomadi esa 419 funt sterling qilib ko'rsatilgan. Yaqinda Vinex Innovation LLP Toshkent City loyihasining chet ellik investorlaridan biri sifatida paydo bo'ldi. 1.3 milliard dollarlik yirik loyiha O'zbekiston poytaxti markazini butunlay o'zgartirib yubormoqda. Toshkent City davlat xususiy sektor sherikligidagi loyiha bo'lib, u bevosita Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev vakolati hududidadir. Hokim bo'lishidan oldin Ortiqxo'jayev bu loyiha direktori edi. Vinex Innovation LLP Toshkent City'da Highland City LLC dagi 8.19% ulushni sotib oldi. Highland City LLC birinchi lotdagi 1180 xonadondan iborat majmua loyihasining yagona investori hisoblanadi. Vinex Innovation kompaniyasining 2018-yilgi hisobotida uning daromad olmagani va kamomadining 1500 funt sterling bo'lgani aytiladi. Mas'uliyati cheklangan shirkat iddaosicha hisobidagi naqd puli miqdori 300 funt sterling. O'zbekistonning biznes reyestri ma'lumotiga ko'ra, Highland City'ning eng yirik aksiyadori Ismoil Isroilovdir. U ro'yxatda Akfa Engineering va Management kompaniyasi menejeri sifatida qayd etilgan. 2019-yil o'tkazilgan surishtiruv natijasiga ko'ra, Jahongir Ortiqxo'jayev kompaniyaning 100% egasidir. Britaniya mas'uliyati cheklangan shirkatlari jamiyatning sergak a'zolari qonunbuzarliklar haqida xabar berishi va ularni aniqlash uchun o'z moliyaviy ma'lumotlarini ochiqlashi shart, lekin Britaniya cheklangan shirkatlari oldiga bunday talablar qo'yilmaydi. So'nggi yillarda Shotlandiyaning mas'uliyati cheklangan shirkatlariga alohida e'tibor qaratila boshladi. Bunga ro'yxatga olinayotgan yuridik shaxslar va ularning shaffof bo'lmagan amaliyotlarga yaqinligi va pul yuvish bilan bog'liq janjallar sabab bo'lgan. Ushbu yuzaki kompaniyalar Britaniyadagi legitim tizim sifatida dunyo bo'ylab o'g'irlik, poraxo'rlik va uyushgan jinoyatchilikning gullab yashashiga sabab bo'ladi, deyiladi Transparency International tashkilotining Britaniya idorasi hozirlagan hisobotda. Mas'uliyati cheklangan shirkatlar nafaqat biznes partnyorlar oldidagi mas'uliyatni cheklaydi, balki uning haqiqiy egasi nomining ochiq hujjatlarda ko'rinmasligi uchun niqob ham taklif etadi. Ular yana sheriklaridan alohida yuridik shaxslar ham hisoblanadi. Natijada mas'uliyati cheklangan shirkatlar shartnomalar tuzishi va bank hisoblar raqamlarini ochishi mumkin. Ayni hol ularni shaffof bo'lmagan biznes faoliyati uchun jozibali etadi. Misol uchun Shotlandiyaning ikkita cheklangan shirkati McMurray Management LP bilan Grants Investment Group LP'ni olib qaraylik. McMurray Management LP kompaniyasi O'zbekistonda salmoqli Artelga qarashli Technic Globe MCJ'da 78.73%, Quality Electronics, Factory of Technologies, Asia Electron va Next Generation Products MCJ'larda 50% aksiyalar portfeliga ega. Kompaniya mazkur 4 firma orqali O'zbekiston poytaxtida poytaxti markazidagi qurilayotgan turar joy binolari, tijorat hududlari va mehmonxona majmualari turkumidan iborat Tashkent City'ning 1 va 7 lotlariga investorlik qilmoqda. 2017 yil yanvarida ro'yxatga olingan Grants Investment Group LP'ning qandolat mahsulotlari chakana savdosi bilan shug'ullanuvchi Crafers kompaniyasida 38.95%lik ulushi bor. Bu mas'uliyati cheklangan shirkat Jahongir Ortiqxo'jayev bilan birga Crafersga egalik qiladi. Uning biznes sheriklari qatorida Abror G'aniyev ham bor. O'zbekistonga investitsiya kiritayotgan ushbu mas'uliyati cheklangan shirkatlar haqida moliyaviy axborot juda kam. Bilganimiz, McMurray Management LP'ning boshlang'ich kapitali 50 funt sterling bo'lib, uni Seychelles orollarida joylashgan sherigi Longford Solutions LTD kiritgan. Grants Investment Group LP'ning boshlang'ich kapitali 100 funt sterling va uni Seychelles orollarida joylashgan sherigi Tormex Alliance LTD kiritgan. Garchi bu mas'uliyati cheklangan shirkatlar Britaniya hududida faoliyat yuritsa ham, Britaniya jamoatchiligi ular haqidagi moliyaviy axborotni ola bilmaydi. Grants Investment Group LP'ning ortida turgan shaxslar xususida gap ketganda vaziyat yanada chigallashadi. Kompaniya avvaliga 2017 yil 24 oktyabrda asl egasi yoki muhim nazoratga ega shaxsni e'lon qilgan. Britaniyadagi shaffoflikka oid yangi qonunga ko'ra, kompaniyani nazorat qiluvchi yoki unda 25%dan ko'proq aksiyaga ega bo'lgan yuridik yoki jismoniy shaxslar nomini ochiqlashi shart. Ammo ko'p o'tmay muhim nazoratga ega shaxs o'zini cheklangan shirkat deb e'lon qildi. Angliya cheklangan shirkatlari esa 2017 yili qabul qilingan yangi tartibga ko'ra ro'yxatga olinadigan yuridik shaxs emas. Bu toifa shirkatlarning o'z asl egalari yoki shirkat ustidan muhim nazoratga ega bo'lgan shaxslar nomini oshkor qilishi majburiy emas. Buyuk Britaniyadagi islohotlar maqsadi halol tadqiqotchining u yoki bu kompaniya ustidan muhim nazoratga ega shaxslar zanjiri bo'ylab harakatlanib, ehromning cho'qqisiga yetib borishi va piramida tepasida uning haqiqiy egasi bo'lgan 1-2 shaxsni topishiga imkon yaratishdir. Ammo bu islohotlardagi kemtiklar qidirilayotgan ma'lumotlarni ochiqlamaslikka ham joy qoldiradi. Grants Investment Group LP 2018 yil 5 noyabrda muhim nazoratga ega shaxs o'zgarganini bildirgan. Bu esa 2018 yil 25 oktyabrda ro'yxatga olingan Investment Holding Group LP'dir. Kompaniya cheklangan shirkatga bog'liq muhim nazoratga ega shaxs o'laroq tanilgan biror shaxs yo'q deb bayonot berdi. U Buyuk Britaniyadagi islohotlar doirasida shunday qilish huquqiga ega. Biz esa Grants Investment Group kompaniyasi boshqaruvining firmada 25% yoki ko'proq aksiyaga ega bo'lgan biror odam yo'q degan gapiga ishonishga majburmiz. Buyuk Britaniyaning 2017 yilda kuchga kirgan qonunchiligida ushbu mamlakatda ro'yxatdan o'tgan yuridik shaxs muhim nazoratga ega shaxs haqida ro'yxatga olish palatasiga xabar bermasa, uning jarima, hatto jinoiy javobgarlikka tortilishi nazarda tutiladi. Joriy yil aprelida ro'yxatga olish palatasiga xat yozganimizda, muhim nazoratga ega shaxsga oid talabni bajarmagan biror SLP'ning jarimaga tortilmagani haqida javob oldik. Ro'yxatga olish palatasining asosiy maqsadi mas'uliyati cheklangan shirkatlarni jinoiy javobgarlikka tortish emas, balki ularning muhim nazoratga ega shaxslar haqidagi talabni bajarishini ta'minlashdir. Shunday bo'lsa-da, palata to'lovga layoqatsizlik xizmati, qallobliklarga qarshi kurash va moliyaviy prokuratura bilan bunday talabga bo'ysunmagan kompaniyalarga qarshi jinoiy ish ochish borasida yaqin hamkorlik qilmoqda, deyiladi Company House matbuot xizmati tomonidan Open Democracy nashriga yuborilgan elektron maktubda. Britaniyadagi joriy amaliyot hech qanday tekshiruv va audit tizimisiz yuridik shaxslar va ularni tashkil qilish bilan shug'ullanadigan agentlarning halol ishlashiga ishonch bildirgan. Yuridik shaxslarni tashkil qilish bilan shug'ullanadigan agentlar ushbu jarayonning muhim tarkibiy qismidir. Ular Akfa Artel kompaniyalar guruhi singari chet ellik mijozlarga barcha xizmat turlarini taklif etmoqda. Yuridik shaxslarni tashkil qilish bilan shug'ullanadigan agentlar mijozlarga kompaniyalar tashkil qilish, bank hisob raqamlari ochish va zarur hollarda yuridik shaxsni nazorat qilib turish uchun nominal direktorlar yoki sheriklarni topib berishda yordamlashadi. Biz ro'yxatga olish palatasiga Britaniya kompaniyalarida nominal direktorlardan foydalanilayotganiga oid xavotirlarimizni bildirdik. Ro'yxatga olish palatasi bizga kompaniyalar to'g'risidagi qonunda nominal direktorni ishdan chetlatish to'g'risida hech qanday band yo'qligini aytdi. Ammo ro'yxatga olish palatasidan bildirishlaricha, Britaniya hukumati mas'uliyati cheklangan sheriklardan va bosh sheriklardan talab qilinadigan ma'lumotlarni ko'paytirishni taklif qilgan. Bu takliflar orasida kompaniyani pul yuvishga qarshi kurash boshqarmasi orqali ro'yxatga olish hamda Britaniyada ro'yxatga o'tgan shirkatning bu mamlakatga chindan aloqasi borligini ko'rsatuvchi yillik hisobot talabi ham bor. Mas'uliyati cheklangan shirkatlar uchun kompaniya hisob raqamlari ochish haqida gap ketganda, ro'yxatga olish palatasi quyidagilarni ma'lum qildi. Agar qo'limizda ochiq hisobotlarda ko'rsatilgani bilan amaldagi holat o'rtasidagi tafovutni ko'rsatadi. tanitadigan ma'lumot bo'lsa, biz LLP bilan bog'lanib, tegishli so'rovlar yuboramiz. Moliyaviy jinoyatlar bo'yicha konsultant Graham Barrowga ko'ra, ro'yxatga olish palatasi kompaniyalarni ro'yxatga olish jarayoni va bu ishni qilayotgan agentlar rolini isloh qilish istagini bildirgan. Palatadagilarning pul yuvish bilan shug'ullanadigan jinoyat olami shovvozlarning vaziyatga qarab ish tutadigan ustomon va aqlli ekanidan xabari bor. Jinoyatlarni fosh qilish bilan shug'ullanadigan biz kabi mutaxassislarni ayni ismlar, manzillar va ish usullariga qayta-qayta to'qnash kelish, ammo ularning bu faoliyatini to'xtatish nari tursin, uni sustlashtirishga ham qurbimiz yetmasligi tushkunlikka soladi, deydi Graham Barrow. O'zbekiston jamoatchiligi davlatdan ancha-muncha subsidiya oladigan biznesning Britaniya ofshor kompaniyalariga aylanayotgani ijirg'anib bo'lsa-da kuzatib o'tirishga majbur. Bu shirkatlar bevosita Toshkent shahri hokimiga tegishli kompaniyalar guruhiga kiradi. Ofshor sxemalar orqali O'zbekiston kompaniyalarini nazorat qilib kelganini yashirgan yuksak lavozimli davlat arboblari bilan bog'liq korrupsiya janjalidan hali ham o'ziga kelmagan O'zbekiston jamoatchiligi va huquq himoyachilari bugun shaffoflik ko'proq bo'lishini istamoqda. Hokim bilan Akfa Artel Open Democracy nashrining ofshor kompaniyalardan foydalanishga oid savollariga izoh berishdan bosh tortdi. Ushbu maqolada tilga olingan kompaniyalar vakillari ham savollarimizga javob bermadi. Faqat O'zbekiston hukumatiga qarashli Tashkent City ma'muriyati nega bu loyihadagi investorlarga oid ma'lumotning shaffof emasligiga oid savolimizga quyidagicha javob berdi. Investorlarning ortida turgan foyda oluvchilar va muhim nazoratga ega shaxslar xususida shuni aytmoqchimizki, respublikaning chet el investitsiyalari to'g'risidagi, chet ellik investorlar huquqini himoya qilish va kafolatlari va choralari to'g'risidagi va tadbirkorlik faoliyati kafolatlari va erkinligi to'g'risidagi qonunlarida ushbu ma'lumotlarni oshkor qilish ko'zda tutilmagan.
Britaniyalik professor Kristian Lasletning Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda? Sarlavhali maqolasini o'zbek tilidagi tarjimasini tingladingiz.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Kriminologiya bo'yicha britaniyalik professor Kristian Lasletning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes saltanatiga kiruvchi o'nlab shirkatni boshqargan, ular aksiyalariga egalik qilgan shaxslar ro'yxatida xalqaro maydonda jiddiy jinoyatlarda gumonlanilgan shaxslar bor. 27-iyun kuni professor Kristian Laslet britaniyalik investor sifatida O'zbekistonga nihoyatda katta imtiyozlar bilan kirgan shirkatlarning aslida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasining tarkibiy qismi ekanini fosh qiluvchi navbatdagi maqolasini e'lon qildi. Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda deb nomlangan yangi maqolasiga ham professor Lasletning Tashkent City va Akfa Artel ruhi tarkibidagi Britaniyada ro'yxatdan o'tgan shirkatlarning asl egalarini topishga qaratilgan surishtiruv asos bo'lgan. Ozodlik bilan suhbatda Kristian Laslet ochiq ma'lumotlar bazasidan topgan ma'lumotlari umumiyatla O'zbekistondagi joriy biznes iqlimi, xususan esa Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasiga oid yangi, xavotirli ma'lumotlarni fosh qilganini aytadi.
I think it reveals four things. Firstly, it reveals that Ortiqxo'jayev's Akfa Artel Group use opaque offshore entities to hold shares in their...
So'nggi tadqiqoti menimcha to'rtta narsani yaqqol ko'rsatadi. Birinchisi, Ortiqxo'jayevning Akfa Artel guruhi O'zbekistondagi shirkatlari aksiyalariga egalik qilish uchun offshoredagi noshaffof tuzilmalardan foydalanib kelmoqda. Ikkinchisi, bunday tuzilmalarning aksariyati Buyuk Britaniyada ro'yxatdan o'tgan va qonuniy metodlardan foydalangan holda shirkatlarning asl egalarini bekitmoqda. Uchinchisi, bu shirkatlar boshqaruvda pul yuvish bilan bog'liq janjalga aloqador shaxslar bor. To'rtinchisi, bu shirkatlarning Britaniya registratsiya idorasiga taqdim etgan moliyaviy hisobotlari noto'g'ri bo'lib chiqdi.
Kristian, siz aniqlagan yangi tafsilotlar, Akfa Artel guruhi va uning tarkibiga kiruvchi offshore shirkatlar noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanayotganini ko'rsatadimi?
There would look to be evidence that illegal activity has taken place. Now I can't confirm it, but there's certainly red flags of illegal activity here, activity that breaches the company laws in the United Kingdom.
Bu shirkatlarning qanchalik illegal ishlayotgani borasida qizil bayroq ko'tarishi mumkin. Ular Buyuk Britaniyaning kompaniyalar faoliyatini tartibga soluvchi qonunlarini buzayapti. Misol keltiraman, Britaniyaning kompaniyalar haqidagi qonunlarida kimni shirkatda muhim manfaati bo'lgan shaxs deb belgilash mumkinligiga oid talablar bor. Ularga ko'ra, shirkatda muhim manfaati bo'lgan shaxs, sodda qilib aytganda, uning egasi shaffof bo'lishi kerak. Surishtiruvlarim davomida Akfa Artel guruhiga aloqador kamida 2 shirkatning bu qonunga amal qilmaganini aniqladim. Ikkinchidan, shirkat faoliyati haqida soxta moliyaviy hisobot berish qonuni buzish va bu ish uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Ortiqxo'jayevga aloqador shirkatlar Britaniyada jinoyat sodir qildi deb ayta olmayman. Zotan bu mening maqsad yoki vakolatimga kirmaydi ham. Ammo O'zbekistonga ko'p million dollarlik investitsiya kiritgani aytilayotgan Britaniya shirkatining o'z hisobida bor yo'g'i 300 funt mablag'i borligi haqida moliyaviy hisobot berishi bu ma'lumotning to'g'ri emasligini aytishga imkon beradi. Masalan, Britaniyada ro'yxatga olingan Vinex Innovation LLP'ning 2015 yil Ortiqxo'jayevga qarashli Artel brendi uchun mobil telefon ishlab chiqarish maqsadida O'zbekistonda qo'shma korxona ochgani va unga 2 million dollarlik investitsiya kiritgani xabar qilingan. O'sha yilgi moliyaviy hisobotida bu shirkat o'zining 419 funtlik zararda ekanini bildirgan. Ayni shu kompaniya yaqinda O'zbekiston tarixidagi eng katta qurilish loyihasi Tashkent City Investor'ga aylangan va uni nazorat qiladigan Highland City LLC bir lotning yagona investori sifatida 1180 ta kvartira qurishi aytilgan. Qizig'i, O'zbekistonda yuzlab million dollarlik qurilish investori deb taqdim etilayotgan bu shirkat 2018 yili Britaniyada bergan daromadi haqidagi moliyaviy hisobotda 1500 funt kamomadi borligi va bor yo'q naqd mablag'i 300 funtdan iborat ekanini ma'lum qilgan. Bu vaziyatda ikki ma'lumotdan qay biri to'g'ri? Vinex Innovation'ning O'zbekistondagi yirik investor ekanimi yoki uning bor yo'g'i kapitali 300 funtni tashkil qilishi haqidagi ma'lumotmi?
Siz suhbatimiz boshida Jahongir Ortiqxo'jayevning Akfa Artel guruhi tarkibiga kirgan shirkatlar boshqaruvida pul yuvish bilan bog'liq janjalga aloqador shaxslar ham bor dedingiz. Bu shaxslar kimligini ochiqlay olasizmi?
Yeah, exactly. Like Yuri Bitman was someone who would have come up in various money laundering scandals.
Albatta, Buyuk Britaniyadagi kompaniyalar registratsiya qilinadigan Company House saytida Darlex Impex LLP haqida berilgan ma'lumotda Yuri Vitman va Stan Gorinning shirkat ma'muriyatiga bevosita aloqador ekanini ko'rsatadi. Matbuot xabariga ko'ra, Darlex Impex LLP shirkati Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli yirik holdinglardan biri, J United Group'ning britaniyalik partnyori. J United Group Dartex Impex LLP bilan Navoiy erkin iqtisodiy zonasida alyuminiy mahsulotlari ishlab chiqaradigan umumiy kapitali 35.2 million dollarlik qo'shma korxona tuzgan. Navoiy zonasi investorlarga juda katta soliq va boj imtiyozlari beradi. Dartlex Impex LLP shirkatining Jahongir Ortiqxo'jayev tasdiqlagan kompaniyalar guruhi bilan munosabatlari shunchaki xorijiy partnyordan ko'ra murakkabroqdir. Masalan, Dartlex Impex LLP shirkati White Machine Technology shirkati aksiyalarining 95.7% egalik qilgan. White Machine Technology esa Artel'ning changyutgich va mikroto'lqinli pechlar ishlab chiqaruvchi brendi. Bu esa Dartlex Impex LLP'ning Ortiqxo'jayevning Akfa Artel korporatsiyasi strukturasiga to'g'ridan-to'g'ri qo'shilib ketganini ko'rsatadi. Jahongir Ortiqxo'jayevning britaniyalik partnyori deb qayd etilgan Dartlex Impex LLP hisobotlariga qo'l qo'yib yurgan Yuri Vitman va Stan Gorin nomini o'zbekistonliklar bilmasligi mumkin, ammo ular xalqaro surishtiruv jurnalistlariga ancha tanish nomlar. Bu ikkala shaxs Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovich davridagi korrupsiyalashgan shartnomalar, qurol-yarog' kontrabandasi va pul yuvish amaliyotlarida gumonlanayotgan Latviya mafiyasi deb atalgan guruhga aloqador deb ko'riladi. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi va Ukraina surishtiruv jurnalistlari bu shaxslarni International Overseas Services deb nomlangan offshore kompaniyalarning transmilliy tarmog'ining yetakchi menejerlari deb e'lon qilgan. Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi tarkibidagi yana bir shirkat aksiyalarining yana bir tanilgan egasi xalqaro maydonda pul yuvish amaliyotlarida gumonlanib, oldi-berdi qilish taqiqlangan shaxsdir. WorldPoint Sales Limited shirkati yaqinlargacha Eco Electron shirkati aksiyalarining 100% egasi bo'lgan. Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi xalqaro tadqiqot markaziga aylangandan so'ng bu aksiyalar Akfa Artel menejerlaridan biri Ismoil Isroilov nomiga o'tkazilgan. Eco Electr esa Ortiqxo'jayevning Artel brendi tomonidan elektr texnika mahsulotlari uchun ishlayotgan mahalliy shirkatdir. World Point Sales Limited shirkatining direktori Denni Banger bo'lgan. Bu odam kimligini bilasizmi? Denni Banger BMT taraqqiyot dasturi tomonidan O'zbekistonda o'ta og'ir holatlarda firibgarlik sodir etgan shaxs deb topilgan va 2023-yilga qadar BMT qora ro'yxatiga kiritilgan. Korrupsiya va pul yuvish kabi amaliyotlarda gumonlanayotgan bu odam Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi tarkibiga kiruvchi shirkatga rahbarlik qilib kelgan.
Kristian, siz Toshkent City loyihasi, xususan O'zbekistondagi eng yirik biznes imperiyasiga aylangan Akfa Artel guruhi egasi, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev faoliyatining davlat va shaxsiy manfaatlar to'qnashuvi namunasi ekanini ko'rsatuvchi qator tadqiqotlaringiz xulosasini e'lon qildingiz. Mana endi Ortiqxo'jayev biznesining manfaatlar to'qnashuvidan tashqari, xalqaro maydonda korrupsiya va pul yuvishda gumonlanayotgan shaxslar bilan bevosita hamkorlikda ishlab kelganini dalillar bilan gapiryapsiz. Ammo biznes iqlimini shaffof va halol qilish haqida katta gapirgan Mirziyoyev hukumati hozircha bu faktlarga pinagini ham buzmayotir. Siz bo'ngirayotgan mojaroli, muammoli biznes amaliyotlariga hukumatning bunday befisandligidan hafsalangiz bir bo'lmayaptimi?
I'm disappointed on a number of fronts. I'm disappointed that when we initially alerted the president's office, the relevant different departments that they didn't respond. I'm disappointed.
Hafsalani pir qilayotgan narsalar ko'p. Birinchisi, men prezident administratsiyasidan to hukumatning bunday biznes amaliyotlarini nazorat qilishga mas'ul idoralariga xavotir bildirgan maktublar jo'natdim. Birortasiga javob kelmadi. Bu savollar esa xalqaro yoki Britaniya jamoatchiligi emas, balki birinchi navbatda o'zbekistonliklarni qiziqtirayotgan va ular izoh kutayotgan savollardir. Ikkinchisi, mening maqolalarimda keltirilgan faktlar sotsial media, ijtimoiy tarmoqlarda yozdagi yong'in kabi guvullab-g'uvullab tarqalganiga qaramay, O'zbekiston ichkarisidagi bir dona matbuot nashri ham bu maqolalar, ular xulosasi haqida bir satr ham yozgani yo'q. Vaholanki, Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent shahar hokimi, so'z borayotgan Toshkent City esa O'zbekiston tarixidagi eng qimmat milliy loyiha va har ikkala ishi ham jamoatchilik uchun shaffof va ochiq bo'lishi shart. Bu ikkala frontda ham nihoyatda jiddiy tashvish uyg'otayotgan jarayonlarga oid surishtiruv haqida lommim deyilmayotgani, O'zbekistonda bu mavzuda yozishga qodir jurnalist yo'q degani emas. Ular bor, faqat O'zbekiston ichkarisi va hukumat bilan hamkorlik qilayotgan tashqaridagi nashrlar bu surishtiruv haqida yozmaslikdan ogohlantirilgan. Hech kim bitta maqola deb qamoqqa tushishni istamaydi albatta.
Kristian, bu adashmasam Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi haqida yozgan 4-chi jiddiy tadqiqotingiz. Har yil maqolalaringiz haqida yozganda Ortiqxo'jayev tarafdorlari sizga tashlanib, sizni kimlarningdir puliga Toshkent hokimini yomonotlik qilayotganlikda ayblashadi. Bunday muxlislaringizga, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi muxlislaringizga qanday javob bergan bo'lardingiz? Ular ta'biri bilan aytganda, nega hadeb Jahongir Ortiqxo'jayevga yopishib oldingiz?
You know, when you do the kind of work that I've been doing for many years, you're doing forensic research, your commitment is to the truth, to uncovering whether business and whether government decisions have been done the transparent.
Bu trollardan xabarim bor. Ularga javobim oddiy. Agar siz ham yillar davomida men qilayotgan kabi tadqiqotlarni qilsangiz, bu ishingiz o'ziga xos sud ekspertizasi darajasiga ko'tariladi. Bu jarayonda qidiradigan yagona narsangiz haqiqat bo'ladi. Hukumat qarorlari shaffof va korrupsiyadan xolimi? Biznes amaliyotlari qonuniymi degan savollar tadqiqotning markaziy savoliga aylanadi. Bu savollar javobi hadan ko'ra yo'qqa yaqinroq bo'lsa, u juda ko'p odamlarni asabiylashtira boshlaydi. Ular so'ngra muammo ildiziga oid savollarga javob berish o'rniga ularni ko'rsatgan jurnalist yoki tadqiqotchini yomonotlik qilishga zo'r beradi. Men va maqollarim bilan vaziyatda ham xuddi shunday bo'lmoqda. Tarmoqlarda mening motivlarim haqida har xil fitna va mishmishlar tarqatishyapti. Men sizga yagona daromad manbayim universitetdan olayotgan oylik ekani, boshqa biror guruh yoki shaxs bilan tijoriy xarakterdagi oldi-berdim yo'qligini ochiq ayta olaman. Mening ilmiy faoliyatim, olib borayotgan tadqiqotlarim nihoyatda shaffof bo'lgan universitet kengashi tomonidan boshqariladi. Bu maqolalarni yozishimdan maqsad korporatsiyalar va biznes shirkatlari va hukumat munosabatlarida ochiqlik, shaffoflik bo'lishini ta'minlashni istovchi o'zbekistonliklarga yordam berishdir. Bu qandaydir xayriya aksiyasi emas. Bugungi dunyoda biznes global tarmoqqa aylanib ketgan. So'nggi maqolamda yozganimdek, Britaniyadagi biznes qonun qoidalarining nihoyatda zaifligidan qolgan dunyo kabi, O'zbekistondagi uddaburonlar ham mazza qilishyapti. Bu kabi tadqiqotlardan maqsadim hammamiz uchun umumiy bo'lgan bu muammolarga birgalikda yechim izlashdir.
And that's not because it's a charitable endeavor, because invariably all our regions of the world are interlinked and we all have a need to work together in order to really solve our mutual problems.
Bu Britaniyalik kriminologiya professori Kristian Laslett bilan suhbat edi. Suhbatni Pragadan Zamira Shukur olib bordi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.